Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Jezdíte na dovolenou raději s průvodcem anebo sami? Jak těžké to průvodci s námi turisty někdy mají? A kdo se třeba může stát průvodcem turistů? O tom všem bude první hodina Dvojky Českého rozhlasu. Dobrý poslech přeje Stáňa Lekešová. Obvykle se dávají na prvním sedadle v autobuse s mikrofonem v ruce. Ve městech je vídáme s deštníkem, mávátkem nebo s jiným nápadným předmětem. Musí znát jazyky, historii, být milý, příjemný, mít jasný hlas a znát třeba i kdejakou objížďku na silnici. Řeč je o turistických průvodcích. Naším hostem je Michála Harvanová z výboru Asociace průvodců České republiky. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jaké to je, Michálo, být na pár dnů v úzkém kontaktu s úplně cizími lidmi, kdy je provázíte po památkách, zajišťujete jim ubytování, dejme tomu i třeba jídlo v restauraci, řešíte jejich osobní problémy, pokud nějaké nastanou zdravotní problémy? Jaké
no,
to
je? Je to někdy hodně tvrdý oříšek, musíte být vždycky, jak jste dobře říkala, dobře naladění, musíte být dobrý psycholog, musíte vycítit potřeby každého hosta, navíc v té skupině máte různé charaktery, různé povahy, každý přijel, sice všichni jeli na výlet, na zájezd, ale ještě každý má svoje takové vedlejší cíle, různé zábavy, no a musíte být, já tvrdím, že i trochu exhibicionista, protože vemte si, že přijdete před 40 úplně cizích lidí a teď jim musíte něco vyprávět, nesmíte se stydět, musíte hodně toho umět a mít pořád tu dobrou náladu, snažit se, pokud možno, i když ji nemáte.
Proč jste se rozhodla stát se turistickou průvodkyní?
No, to dneska už po těch letech vám těžko asi řeknu, ale mě se vždycky líbilo.
Byla to brigáda zpočátku jenom?
Na začátku asi brigáda. Já jsem v podstatě první kurz dělala ještě před revolucí v roce 87, když jsem se nedostala na vysokou školu. Rok jsem pracovala a tehdy tedy v Karlových Varech v Čedoku, protože bylo asi 6 cestovních kanceláří v celém tehdejším Československu, jsem celý půl rok dělala kurz velice důkladně. Tenkrát nám ještě říkali, no až jednou začnete jezdit do zahraničí, nepočítejte, že to bude hned, ono to bude nějakou dobu trvat, tak budete dělat to a to a to. Pak přišel rok 89, rok 90, prudce se začal rozvíjet cestovní ruch v celém Československu a pak později v té České republice. A já jsem vlastně začala jezdit na zájezdy a také vlastně na celou sezónu, třeba na ty 3-4 měsíce jako pobytový delegát. A to v té době jsem studovala na vysoké škole, takže to byla taková příjemná vlastně i brigáda, jste venku, samozřejmě v těch 20 letech vydržíte, snesete mnohem víc než potom později. Zvlášť v té době, když se ten cestovní ruch budoval, takové ty pionýrské doby, kdy se jelo na 4 dny po půlce Evropy, takové ty až masakry, když se jezdilo ty zájezdy, všichni se na to určitě pamatují. No a nevím, no, ta práce se mi líbila a asi v podstatě líbí do dneška, jinak bych to nemohla dělat. A to většina z nás.
Vzpomenete si na ten svůj úplně první zájezd, na tu svou první skupinu, kterou jste měla? Zapátrejte v paměti, Michálo.
No, asi, když bych si vzpomněla, určitě teda ty velké, v roce 92 to byl zájezd ven do zahraničí, do Chorvatska. Bylo to v podstatě zhruba půl roku, necelý rok po té válce, teď je to 20 let výročí v Chorvatsku. Tenkrát jsem jela s jednou cestovní kanceláří, kousek pod Rijeku, je to ten severní Kvarner. A vím, že tenkrát mě se to strašně líbilo, do toho Chorvatska jsem se chtěla, protože jsem tam rok předtím byla na dovolené. A vím, že jsem ještě asi 14 dní před odjezdem už jsem měla podepsanou smlouvu a doma to ještě nevěděli, protože samozřejmě jsem měla strach jim to říct. Ale tenkrát můj tatínek k tomu přistoupil velice realisticky, řekl, ukaž, kam jedeš, kde je frontová linie, dobře, to je docela daleko, tak jeď a slib mi, že nebudeš dělat blbosti a nepolezeš někam, kde by se ti něco mohlo stát. A tenkrát jsem tam byla s těmi turisty, ještě jsme projížděli, viděli jsme i takové ty rozbombardované domy, ale Chorvati byli naprosto úžasní, byli pohostinní, měli radost, že tam ty turisty mají a tam tenkrát asi nějak se stala i takové jako prokletí, že jsem se do té země zamilovala, známý trochu jinak samozřejmě než takový ten masový turista a začala jsem potom jezdit každou sezónu. No a další rok v roce 93 už jsem strávila vlastně 3 měsíce, to znamená celou tu letní sezónu na Istrii, mezi tím jsem dostala několik zájezdů, také jsem absolvovala během 2,5 dnů zájezd Benátky Salzburg, podotýkám, nikdy předtím jsem v Benátkách nebyla, takže jsem si odpočítávala ty paláce, ta dovolená do dneška, já si na to pamatuju, bylo moje trauma. Nějak jsem to zvládla, turisté byli spokojeni, skoro to nepoznali, že tam na ně něco hraju, a pak jsem se zařekla, že už tohle nikde dělat nebudu, a pak vždycky jsem se snažila spíš s těmi lokálními průvodci to dělat.
Michála Harvanová z výboru Asociace průvodců České republiky je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Má průvodcovství svou historii?
Má, a velice dlouhou. V podstatě, když si to byla velice důležitá práce, i když se tomu neříkalo úplně klasicky průvodce po každé, ale v podstatě už v době starého Egypta, když se dělaly velké náboženské slavnosti, tak přijížděli lidé z různých míst na ty slavnosti, a už tehdy se v podstatě tam musel někdy s těmi lidmi někdo je doprovázel, potom dále ve starém Řecku, v Římě, když jezdili potom i obchodní karavany, a lidé jezdili, v podstatě ty karavany nebo ti obchodníci potřebovali někoho, kdo jim pomůže orientovat se v místním prostoru, ať to byl les nebo potom dále na poušti, kdo jim zprostředkuje kontakt s těmi místními obyvateli, pomůže jim sehnat ubytování. A v podstatě potom to průvodcovství se začalo více ještě, nebo to cestování za neobchodními účely se potom začalo rozvíjet v době renesance. Třeba ti vyhlášeny tím byly Benátky, odkud také startovali, výjížděly lodě do celého světa. Zase s těmi loďaři, s těmi obchodníky, s těmi cestovateli výjížděli nebo si najímali na místě. Myslím, že i Marco Polo měl samozřejmě v Číně někoho, kdo mu tam zprostředkovával kontakt. A potom dál se vlastně ještě v 18. nebo v 17. a 18. století bývalo zvykem, že mladí muži se vydávali na takzvané Grand Tour, kdy museli absolvovat cestu do světa, aby mohli třeba pak dělat kariéru tam v té zemi, odkud pocházeli. Zase si na to najímali průvodce. Pak to trochu utichlo a během po napoleonských válkách se začaly hodně se jezdit. Víme, že s Napoleonem jezdili výpravy do Egypta, kteří psali, ty účastníci psali různé cestopisy, ty potom byly publikovány a začínal narůstat zájem o cestování. Ale vlastně velký rozmach až cestování z dnešní podoby začal až v 19. století, kdy se rozvíjela industrializace, měnila se struktura obyvatelstva, lidé se stěhovali do měst, měnila se životní úroveň, rostla těm lidem, lidé začali zase z měst utíkat vždycky za ozdravnými pobyty na zdravý vzduch do lázní, různě na venkov. Rozvíjela se železnice, zrychlovaly se lodě, takže lidé se mohli dopravovat i na větší vzdálenosti. A v podstatě někdy v 19. století, můžeme říct, existovala první cestovní kancelář, Thomas Cook ji založil, a ti lidé, kteří cestovali, potřebovali právě zase někoho, kdo je doprovázel nebo na místě se o ně staral, ovládal jazyk těch dnešních, jakoby řekněme, turistů a zároveň jim zprostředkoval kontakt s těmi místními, s těmi domácími.
Když bychom se teď přiblížili třeba Rakousko-Uhersko, české země, jestli pak tady také se rozvíjel turismus a průvodci turistů samozřejmě v tom okamžiku.
Rozvíjeli se. Já bych ještě třeba se zmínila, že u nás, co se týká těch našich zemí, ještě bych se vrátila, že vlastně někdy v 17. století už existují písemné zmínky o průvodcích v Japonsku, kde lidé cestovali na různá jakoby poutní jejich posvátná místa, a ti průvodci zase jim tam zařizovali ubytování, další služby poskytovali. U nás se, když byly korunovační slavnosti, už v tom 18. století, tak na ty slavnosti přijížděli lidé z různých regionů Českého království, a už v té době třeba obyvatele na Královské cestě, což je taková ta cesta Karlova, Celetná, kolem Karlova mostu na Malé Straně, tak obyvatele, kteří měli ty byty a různé obchody na Královskou cestu, tak už tehdy prodávali výhodná místa u oken, aby lidé mohli dobře vidět. Potom se začaly rozvíjet takové ty velké výstavy, třeba při první byla velká výstava při příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Pak dál zase, jak se rozvíjel průmysl, začaly se pořádat takové velké zemědělské, hospodářské, řemeslnické výstavy. Víme, že pak z toho byla taková ta velká všeobecná výstava v roce 1891. Dále zase, jak se dělali takové ty velké průmyslové výstavy v Paříži, v Bruselu, takže lidé se sjížděli z celých Čech. A už v té době paradoxně se v novinách objevovaly zmínky a varování, upozorňovaly na nepravé nebo podvodné průvodce, kteří nabízejí služby, zkasírují, utečou, tu službu neposkytnou, takže to už bylo v 19. století. A v dobách Rakousko-Uherska už v podstatě před 130 lety byla stanovena živnost průvodce, a je zajímavé, že už tehdy před těmi 130 lety byly určeny podmínky kvalifikace, které ten průvodce musel splňovat. Paradoxně v roce 2008 je náš parlament zrušil. A v té době ten průvodce dokonce byl úřední osoba na stejné pozici jako strážník nebo poslíček. Říkalo se mu průvodčí, takže když do dneška se stane, že vám náš nějaký turista řekne paní průvodčí, tak se nemůžeme divit. A v podstatě měli takovou služební placatou čepici černé barvy. Na štítku měli velké bílé C jako Cicerón, protože ten průvodce musel být dobrý vypravěč, zdatný vypravěč, který měl znalosti, musel být i zábavný a mimochodem do dneška se tak jmenuje Spolek vídeňských průvodců. A potom vlastně ty průvodci, já bych si dovolila, jestli ještě můžu, dokonce jsem vám tady přinesla na ukázku, posluchači to nemůžou vidět, ale byl před pár lety vydán Řivnáčův průvodce po Království českém z roku 1882 a v tom průvodci už tehdy se nazývá funkce, byly vypsány různé půjčovny knih, hotely v Praze, co bylo možné, a je tam uvedena funkce průvodčí cizinců a cituji: v každém větším hotelu lze najati průvodce po Praze. Roku 1881 stanoveni byli úředně oprávnění průvodčí cizinců. Tito nosí jako odznak bílé C na černé čepici. Jest jich dosud pouze 7. 4 stojí na Hradčanském náměstí před Královským hradem a 3 na Staroměstském náměstí před radnicí. Platí se 1 osoba za 1 hodinu 50 krejcarů. Celá společnost za 1 hodinu 60 krejcarů. Za půl dne, to jest buď to od 9 do 1 hodiny nebo od 2 do 6, nehledě k počtu osob, v létě 1 zlatý 50 krejcarů, v zimě 1 zlatý 70, takže v zimě měli dokonce příplatek. Za celý den, ať v létě nebo v zimě 3 zlaté.
Průvodcovská činnost, to není jen podívejte se vlevo vpravo, průvodce musí znát cizí jazyky, musí se dobře orientovat nejenom v historii, ale také v aktuálním společenském dění té či oné země. Kdo se, Michálo, dnes může stát průvodcem a dělí se průvodci nějakým způsobem?
Ano, dělí se. Dnes podle norem, jak ve světě, tak i v Evropě, se dělí v podstatě ti průvodci. Pro většinu lidí je to průvodce, ale ono se to trochu dělí. Existuje takzvaná profese pobytových zástupců, u nás v Čechách se tomu říká delegát. To je ten průvodce, který když jedete na dovolenou do Řecka, do Turecka, tak tam na vás čeká. Má vlastně velkou vazbu na toho tour operátora, na pořádající cestovní kancelář v místě destinace. Je na něm, vlastně leží dohromady s tou partnerskou kanceláří v konkrétním místě pobytu, vlastně celá organizace je většinou asistuje u transferu, poskytuje doprovodné služby, pronajímá auta, prodává místní výlety s těmi partnerskými organizacemi, často jezdí na ty výlety také s tou skupinou, řeší nastalé problémy, mimořádné situace, události, to je většinou, je to velice nepříjemné, ale každého to z nás potká, že víme, na jaře, v lednu, v únoru, když se děli byly nepokoje v Egyptě, tak průvodci v Egyptě, kolegyně, kolegové měli docela horké chvilky, zažívali. Potom je to vlastně i první osoba, která, když vznikne nějaká reklamační záležitost, tak je ten, kdo vlastně řeší jako první reklamaci tam na místě. I měl by ji tak řešit, protože samozřejmě se píše se protokol a pak lépe se i obrací na tu cestovní kancelář tady v Čechách, když se vrátíte z dovolené. Pak je druhá skupina, to je ten vedoucí zájezdu, říká se mu také tour leader. Ten má zase trochu jinou náplň, můžeme říct, že je to takový dirigent zájezdu, protože ten sleduje všechny ty služby, které cestovní kancelář připraví, ubytování, zajistí odje, o autobus, dopravu, ale on vlastně musí všechno sledovat aktuálně. To je ten, co by také kromě pana řidiče měl vědět, že je potřeba zahnout doprava, že je potřeba zahnout doleva.
To je ta Pamela, jaký
to
známe.
To je taková ta Pamela, ale většinou Pamela je spíš taková jako karikatura. Bohužel jsou dost často Pamely, také jezdí na zájezdy, ale to je spíš ta horší varianta, protože ten průvodce by měl umět jazyk v těch zemích, kam jezdí, měl by znát i místní reálie, ale bohužel zase na něm většinou záleží, a to jsem kdysi, když jsem se učila pracovat, dělat tuhleto práci, tak kdysi jedna moje šéfová tehdy s kolegy z jiných cestovních kanceláří, to jsou ta 90. léta, prohlásila, no ten průvodce, ten dělá tak 60, můžete se tady v Praze snažit honit se, nebo v Čechách, ale průvodce dělá 65-70% dojmu celkového dojmu z toho zájezdu. A ono někdy se na ty průvodce, na ty vedoucí zájezdu se kladou přemrštěné požadavky, protože v rámci konkurenčního boje ty cestovní kanceláře se snaží co nejvíc srazit cenu, snaží se co nejvíc jakoby otesat, oklesat, aby se to, ty náklady byly co nejmenší a očekává se, že ten vedoucí toho zájezdu bude takový, sehraje takovou one-man show, což někdy může zvládnout, ale je to velice náročné a někdy to může jít i na úkor až i třeba bezpečnosti té skupiny nebo celého toho zájezdu. Nehledě na to, že krom toho, že tady musím bavit těch 40 účastníků zájezdu, tak musím také dobře komunikovat a spolupracovat s řidičem autobusu. A ne vždy máte štěstí, že jede tým Karel a Karel, slavný film, zase opět se k němu vracíme. A byly doby, kdy jsem také musela počítat vydávat počálky, nemyslete si, že ne, to už naštěstí skončilo. No a v podstatě třeba máme tady v Praze kolegu z Holandska, který pracuje, průvodcuje skupiny i tady po Čechách, po Praze. A ten opravdu je zvyklý z té západní Evropy, že co není dovoleno v zákoně, tak prostě on neudělá a nejede přes to vlak. Tím pádem on má krytá záda. U nás se opravdu po nás mnohdy častě chce plno věcí. A samozřejmě, i když znám tu zemi, jedu do Chorvatska, miluju jezdit tam ráda, znám všechny reálie, jsem schopná, čtu si noviny, tak přesto ale stejně na některé místě je ten místní průvodce, když neumí česky, tak od toho tam má ta skupina mě, abych to přeložila, protože ten místní to zná nejlíp. A víte, že co ostrov, to jiné tradice, to jiné zvyky, jinak je to v Římě, jinak je to v Neapoli, jinak je to v Pompejích. A takhle je to po celé Evropě a nedej bože po celém světě, když potom jdete na ty další zájezdy. Někdy se také ještě pro tyto funkce používá označení eskort, nemá to s tím escort servisem, s takovými těmi erotickými službami, co vůbec dočinění. No a někde se stává, to je takový, nebo se tomu také říká technický průvodce, teď je sezóna, jezdí každý pátek, startují autobusy do Chorvatska, do Itálie, takové ty pendly, kdy vezou turisty, přisváží je zpátky a bohužel některé ty kanceláře zase dělají to, že třeba pošlou nekvalifikovaného neplnoletého studenta, nabídnou mu, chceš se vykoupat? Uděláš si výlet, kolikrát ho ani nepojistí, ten student neumí na místě a někdy bohužel i tyto funkce v podstatě v rámci ušetření to předávají na řidiče, který sám má své práce dost, to zase musím se postavit za ty řidiče. No a on potom ještě obíhá hotely, schání turisty, když potom víte, jaký je rumraj, no nakládá kufry a pak se divíte, že během jednoho měsíce havarují tři autobusy.
Na Dvojce Českého rozhlasu mluvíme o turistických průvodcích s Michálou Harvanovou z výboru Asociace průvodců České republiky. My jenom doufáme, že se nám podaří spojení s doktorkou Evou Petřikovovou, ředitelkou Vyšší odborné školy cestovního ruchu, tak budeme to zkoušet z režie. Máme ji na telefonu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste někde na česko-polských hranicích, tak jenom se budeme modlit, aby ten signál vydržel, abychom si stačili říct, jak vlastně v Hradci Králové u vás ve vaší škole je koncipován studijní obor, kde se učí budoucí průvodci turistů.
Náš obor patří mezi vyšší odborné studia. Máme v podstatě v rámci oboru cestovní ruch dvě zaměření. Specializace průvodce v cestovním ruchu a specializace pracovník v cestovní kanceláři. Je to obor, který je modifikován pro vlastní činnost průvodce s vysokým podílem odborné praxe.
Co konkrétního se učí, jaké má třeba předměty v tom nástavbovém studiu?
To není, je to vyšší odborné studium, ne nástavbové. Má tam tedy předměty jazykové, ekonomické, jako ekonomika cestovního ruchu, ale potom i ty specializační, což si myslím, že je metodika práce průvodce, činnost cestovní kanceláře, etika, kultura podnikání a všechny další psychologie průvodce a podobně jsou věci, které přímo k té průvodcovské činnosti náleží.
Je o toto studium velký zájem a kdo se zajímá více, jestli jsou to tedy ženy nebo muži, kteří se třeba v budoucnu chtějí stát průvodci nebo pracovat v cestovních kancelářích?
Tohle bych nedokázala říct, ani bych si to neodvážila říct, protože rok od roku zastoupení žen a mužů je různé. Řekla bych, že v prvním ročníku máme tak polovinu hochů a polovinu dívek. No a myslím si, že ano, protože se nám zvyšují počty žáků nebo studentů, kteří se na obor hlásí, takže řekla bych, že poměrně zájem je.
Délka studia je jak velká, dlouhá?
Je to tříleté studium a co je podstatné, tak v každém ročníku je zastoupena odborná praxe. V prvním ročníku 14 dní, v druhém druhém ročníku 14 dní a ve třetím ročníku, což já považuji za velice důležité, protože přímo získají ty dovednosti, které my jim v té teoretické části nedokážeme dát, je tříměsíční odborná praxe přímo v cestovních kancelářích a ve střediscích cestovního ruchu.
Hmm. Jak je to třeba s jazykovou přípravou, protože ta je hodně důležitá pro turistického průvodce? Jaká je úroveň výuky jazyků u vás v Hradci Králové?
Já si myslím, že je dobrá, protože při škole funguje jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a oba obory nebo obě zaměření mají vysokou hodinovou dotaci prvního cizího jazyka. U nás vždycky je první cizí jazyk anglický jazyk a v druhém cizím jazyku si mohou vybírat. Vybírají si z francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, němčiny. Takže ta nabídka je široká.
Uhum. Tady se mnou sedí Michála Harvanová, která umí chorvatsky, protože hodně provází chorvatské turisty a vůbec i čeští turisté hodně jezdí do Chorvatska. Uhum. Jaký je třeba zájem o tento jazyk a je možné se ho vůbec u nás učit na jaké úrovni a kde se dá učit, jestli máte takovou povědomost?
Takže já Míšu zdravím.
Já tebe taky, Evo.
Já tedy u nás na škole se chorvatsky neučíme a myslím si, že nevím v Hradci Králové o chorvatsky mluvícím průvodci nebo o někom, kdo provází v chorvatštině. Myslím si, že daleko více pokryté tyto menší jazyky, jak já v úvozovkách tvrdím, jsou v Praze a v okolí.
Mm-hmm. Máte znalosti i o tom, jak si vedou vaši absolventi, když skončí školu po 3 letech, absolvují vyšší odbornou školu cestovního ruchu u vás v Hradci Králové? Tak chodí většinou skutečně pracovat do cestovního ruchu, stávají se z nich průvodci turistů? Máte s nimi ještě potom třeba nějaké kontakty, abyste věděli, jak se jim daří a jak i zúročili to vzdělání, které u vás získali?
Já si myslím, že se jim daří dobře, protože už v průběhu studia navázali kontakty s cestovními kancelářemi a já sama jako ředitelka dostávám mnoho nabídek a dávám kontakty dál pro své studenty, pokud je zájem o průvodcovskou činnost nejenom v Hradci a v okolí, ale i v cizině. A myslím si, že řada z nich pracuje v cestovních kancelářích, v informačních centrech a mnohé z nich vídám i ve státní správě, v odborech cestovního ruchu, kde jsou velice platnými studenty, protože zužitkují nejenom své odborné praxe, ale i stáže v zahraničí a podobně.
Tak.
Takže myslím si, že ano.
Tak mnohokrát děkujeme, jsme rádi, že ten signál z česko-polských hranic nám vydržel, že jsme si to mohli všechno poslechnout od vás. Hostem Dvojky Českého rozhlasu po telefonu byla doktorka Eva Petřikovová, ředitelka školy, vyšší odborné školy cestovního ruchu v Hradci Králové. Děkujeme moc a zdravíme. Hezký den.
Nashledanou a hezké léto.
Děkujem. S Michalou Harvanovou o průvodcích nejen v České republice, ale také v zahraničí, i když teď té České republice zůstaneme svým způsobem, protože budeme mluvit o lokálních průvodcích, to znamená o těch, kteří provázejí tady po Staroměstském náměstí, třeba například, a chodí s tím deštníkem nebo s tím mávátkem, aby je členové skupiny poznali.
V tom davu. Ano, a vlastně, jak jsme se bavili ještě předtím o té klasifikaci na kategorie, tak to je vlastně průvodce, existuje taky samostatná kategorie. To je v podstatě specialista s tou nejvyšší kvalifikací, měl by takový být. A v podstatě zvlášť takových těch velkých zemích, tam zase záleží, na které straně světa jste, jako je Rusko, USA, tak někdy nemůže obsáhnout celou zemi. Pak jsou třeba země menší, jako je Holandsko nebo Řecko, kde opravdu dostane licenci po několika letém studiu, zná vše. V Řecku je třeba takový zvyk, že musí ten průvodce, pokud by chtěl obsáhnout celé Řecko, tak má 75 povinných exkurzí, které musí absolvovat, ať jsou to Delfy, Atény. Pak je přezkoušený. Na základě toho pak zná vlastně celý region a může dělat celé to území. A třeba je zvláštní, že dnes je tady takový, Češi znají Turecko, kde je dneska 11 000 certifikovaných průvodců, což je velký počet, kteří jsou tvrdě zkoušeni a musí znát vše od antiky až po současné reálie v Turecku. A na druhé straně, když jsme tady v Čechách, tak v podstatě dnes u nás všeobecně, podle posledních údajů, je v České republice asi 8 000 průvodců, delegátů a těch technických nebo vedoucích zájezdů. Z toho zhruba se to dělí asi, že je 2 000 těch takzvaných delegátů nebo pobytových
zástupců, 3000 lidí, kteří pracují jakoby vedoucí zájezdu a 3000 lidí, kteří jsou jako lokální průvodci, když teda řekneme lokální průvodce. S tím, že se různě prostupují pracovně, protože ne všichni se tím jsou schopni živit celoročně. Sezona je 3-4 měsíce, vrátíte se z Řecka a pak musíte si najít něco jiného. To dělají také dost často studenti. A když jsme se vrátili, nebo mluvili jsme o té Praze, tak v současné době v Praze jako hlavní povolání, to znamená, že nedělají nic jiného, zhruba 400 lidí se živí jako průvodci. To znamená, že k tomu nemají žádné další profese, žádné další povolání. Bohužel od roku 2008 je to volná živnost. To znamená, že v podstatě nevyžaduje žádnou kvalifikaci. Což my, kteří jsme absolvovali, když jsme v Praze, náročnou, velice tvrdou školu Pražské informační služby, kde opravdu jste museli umět všechno, tak opravdu velice důkladně dějiny umění, historii, tak trochu se cítíme poškozeni, ne protože samozřejmě ať průvodce i více lidí, ale aby to znalo. A bohužel dnes sem jezdí lidé, průvodcují se skupinami z různých zemí, moc toho neumí, ať klidně jezdí, průvodcují, ale měli by mít kvalifikaci, protože on platí zákon v Evropské unii o volném pohybu služeb, ale stejně můžete ty služby poskytovat i v jiné zemi, ale na základě kvalifikace. A stává se, že třeba jezdí se skupinami z Německa řidič, který si udělá partičku lidí, přiveze si ji do Prahy, průvodcuje, nebo dnes po Praze můžete potkávat takové velké skupiny turistů, kde jsou mladí studenti z Ameriky, jsou to takzvané free tours. Poznáte je podle toho, že strašně křičí na hlas, jako jsou zábavní, vykládají hrozné blbiny, kdy opravdu jako v podstatě, když je posloucháte chvilku, lidi se smějí, je to velmi zábavné, ale pro ně jako svatá Aneška je v podstatě matka Karla IV., pak vám ukážou svatou Ludmilu, to je Aneška Ludmila, někdy podle toho tak záleží, když to poznají. To jsou opravdu hrozivé věci, pak vám řekne, že husa utopili v jezeře. Lidi se tomu smějí, oni to neznají, ale v podstatě ty informace, pravda, zase na druhou stranu, řeknu vám hloupost, ale neohrozím vás na životě, na zdraví, takže tím může být také argument a je některých těch vyšších míst, které jsou za to zodpovědné. Na druhou stranu, my musíme platit zdravotní, sociální, platíme daně a tihleti průvodci, kteří tady dělají na divoko, neplatí nic.
Když vy třeba, nebo my, přijedeme do Itálie, tam také vlastně bych řekla, že si velice hlídají i tu kvalitu a úroveň informací, které průvodci dávají turistům. Třeba, já nevím, konkrétně si vzpomínám, když jsem byla v Pompejích, tak tam mluvila, byla to Češka naštěstí s italským občanstvím, takže mluvila česky, ale ona mohla provázet po Pompejích. Ona jediná, oni si to pohlídají, Italové, v těch určitých místech turistických, v Římě, já nevím, v Benátkách, nepohlídají, není to tak, ano, že jsem slyšela i o pokutách, které by mohli dostat čeští průvodci, kteří by tam přijeli a chtěli by provázet třeba po těch Pompejích.
Dokonce v loňském roce jsme řešili asi 2 nebo 3 případy, kdy takhle chytli kolegové ve Vídni. Naše průvodkyně neměly povolení, neměly samozřejmě zkoušky a pravda, ty dějiny máme společné, takže tam toho tolik taky zkazit nemůžou, ale ty země si to hlídají. My teoreticky můžeme dnes na základě toho zákona o volném pohybu služeb, můžeme průvodcovat, ale stejně jsme povinni aspoň splnit takzvanou ohlašovací povinnost. Měli bychom vyplnit určité papíry, dodat k tomu dokumenty o naší kvalifikaci, přeložené do jazyka té konkrétní země, dá se to dělat přes Ministerstvo průmyslu a obchodu a na základě toho před tou první cestou. A pak stejně některé cestovní kanceláře to dělají, některé se snaží ušetřit a pak tlačí na toho průvodce, vy můžete milovat Itálii, můžete být znalcem, ale stejně pak je ještě lepší si na některé ty procházky brát toho místního, už jsme se o tom bavili, on ví, co kde je nového, to samé my tady v Praze, nebo v Čechách, v Krumlově, kdekoliv.
Tak ještě pár minut máme s průvodkyní turistů, ale také s členkou výboru Asociace průvodců České republiky Michalou Harvanovou. Jací jsou čeští turisté? Jaké vlastnosti mají? Jak se i vyvíjeli vůbec čeští turisté od po revoluci, když byl takový veliký turistický boom, lidé začali hodně jezdit, neměli až tak dobrou pověst. Tak jak je to v současné době?
Tak určitě se lidé tím, že už měli možnost cestovat, ty Češi opravdu jako mravenečci vyjeli všude, kde se dalo, aby něco viděli. Někdy rozhodně se emancipují, dnes už ví, jaká mají práva jako klienti a zákazníci. Někdy se samozřejmě snaží to potom, že třeba mají reklamaci na to v Řecku, že protéká splachovací nádržka a že byli psychicky týráni po dobu celého pobytu, takže pak uplatnili reklamaci za psychickou újmu a podobně. To je zase už potom extrém, ale v každém případě rádi vidí, rádi jezdí na výlety, když máte i třeba účastníky kongresu, tak si někam rádi ještě ve volném čase, pokud zbývá, tak si zaběhnou. Co se týká Čechů jako hostů, běžně každodenního, co vám řekne pokojská v soukromém apartmánu, v hotelu, když jsme se bavívali v Chorvatsku, tak vždycky Češi byli jako nejčistotnější, takový nejspořádanější, protože to je ještě u nás taková ta tradice. Češi jedou sice domů z dovolené z apartmánu, ale ještě ho přece uklidí, pořádně vygruntují, vytřou, ne všichni, ale dost často, protože přece po sobě nenechají čurbes, byť tam ten úklid v té ceně mají, ustelou si tu postel, než ten pokoj opustí, když jdou na snídani. Na druhé straně někdy člověk stačí žasnout. Máme hory, nemáme velehory, ale máme hory. Všichni jsme od malička zvyklí jezdit na lyže, na různé skautské tábory. Ve starších dobách to byly pionýrské tábory. Takže měli bychom se teoreticky umět pohybovat v přírodě. Ale potom žasnete a tím se třeba zrovna ti Chorvati, se kterými hodně spolupracují, se vám potom pošklebují, protože nechápu, že Čech, který teda máme tady hory, je schopen pár si vyjít na Biokovo, což je 2 500 metrů vysoké pohoří nad Makarskou, všichni ho tam známe, a vyjdou si v žabkách a v pantoflích na horskou túru. Ty hory jsou plné zmíjí, strašně jedovatých, to není taková obyčejná mírumilovná evropská zmije, a bez séra, když vás kousne, tak jako hrozí vám dost, jako že nepřežijete ten výlet. Fouká 180-kilometrový vítr, říká se mu bůra, kdy dokonce i Jadrolinia ruší trajektové linky, a Čech si nafoukne matraci a jde si lehnout na moře, nebo nafoukne gumový člun, posadí na něj mimino a jedou na výlet. Takže se potom stane, že samozřejmě gumový člun najdou o pár desítek kilometrů dál a toho turistu nenajdou. Tak to potom se snažíte, jako opravdu žasnete, co ti naši lidé si dovolí. Někdy jsou spořádaní, chodí, hodně chtějí vidět. Jsou generace ještě třeba, které jsou velmi nesamostatné. Vím, že třeba jednou na kolegyně přišla stížnost do jedné velké cestovní kanceláře a reklamace se žádostí o refundaci 6 €, protože průvodkyně byla tak neslušná a vodila turisty pořád na placené toalety. Tudíž požaduji 6 € vrácení peníze, které se musela zaplatit za záchody během toho poznávacího zájezdu. Takže to máte opravdu, ty lidé jsou různí, někdy máte štěstí na prima turisty, někdy máte trochu smůlu.
Tak, 21. února je ano. Každým rokem Světový den průvodců. Co se děje v tento den? Co to třeba pro vás, pro vaši asociaci průvodců znamená? Tak úplně poslední otázka.
Ten slavíme v mnoha zemích po světě od roku 85, tady v Čechách posledních, já nevím, 10-11 let. Vždycky, když to vychází na všední den, tak se třeba u nás v Praze nebo v České republice se to dělá během nejbližšího víkendu, kdy se dělají slavíme ten svátek tak, že pořádáme volné komentované prohlídky Prahy, Brna, v Pardubicích, v Ostravě, kdy pozveme lidi na určité místo, vyberou se trasy, můžete si tam přijít, přihlásíte se, nic neplatíte většinou, tak to je, nebo velmi minimální poplatek, a dělají se opravdu, protože kolik Čechů si přijede i Pražanů, kolikrát jde na prohlídku Prahy s průvodcem, někdy jsou mezi nimi i takoví lidé, kteří nás ještě doplňují, přidávají se, vykládají, je to velice zajímavé a v podstatě rok od roku je ten zájem větší a větší a už chodí tisíce lidí.
Tak já mnohokrát děkuju za to, že jste přišla do vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Já si myslím, že je tady ještě spousta nezodpovězených otázek.
To určitě.
Že se určitě společně ještě setkáme. Přeji hezké prázdniny.
Já vám taky přeji hezké léto a hodně štěstí na dobré průvodce.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.